Otsaileko egun batzen erran.eus mendialdeko komunikabidean irakurri nuenean berri hau, Baztango eta Baigorriko udalek bi herrietako gazten arteko topaketa antolatu dute. Atzoko, gaurko eta biharko sareak izenburupean, bi herriek 12-15 urte bitarteko gazteak trukaketa egonaldi batean parte hartzera gonbidatu dituzte, eta apirilaren 14-16 eginen da Maiurko aterpetxean. Ni beratarra naiz, sortzez, eta azken boladan nire buruan jada bazebilen mugaren gaia, ez? Unibertsitateko gradu amaierako lanaren gaia ere hautatzekotan nengoen hortan hautagai nagusinetako bat zen. Eta enion ordea garrantzi gehiegirik eman nahi. Iduitzen zitzaidan, mugaz beraz solasten banun etengabe, nolabait muga bera onartzen ari nintzela, berez niretzat inposatua zen muga hori. Ez dakit, banekin gaiari heldu nahi niola, bino ez nekin ongi nola heldu. Eta hala, aukera bereixe ditu zitzadan, Baztango eta Baigorriko udalek egindako ekimen hau gaiari bertzertz batetik heltzeko. Otondok nabarmendu zuenez, historian gibelera egin behar da, bi barren arteko harremanak hautemateko, eta harremanak mota anitzetakoak izan du dire urtetan zehar, pos bai abere azkuntzaren inguruan, gerretako errefuxiatuen testu inguruan, kontrabandoari lotuak, eta bar. Trukaketa hauek Baztan eta Baigorri elkarren artean lotu izan dituzten mendetan zehar, eta naiz eta azken hamarkadetan harremana pixka bat galdu den, azken aldian berreskuratzeko helburuarekin elkarlanean ari dire bi udalak, etorkizunean ere hala segi dezaten. Eta egia da, gibelera egin behar dela bi barren arteko harremanak nolakoak izan diren jakiteko, izan ere egun seguraski nabarmen jaitsi izanen da gazten arteko harremena, bi barretako gazten arteko harremana. Mino, nik ez baitut errealitatea sobera ongi ezagutzen, errealitatera hurbilpena handiago bat egiteko gonbidatu dugu gaurko eguneko elkarrizketatua. Telefonaren bertsaldean dago Xalbat Altzugarai. Atxaldean, Xalbat.
Atxaldean.
Zer moduz, mila esker zebra bidera etortzegatik.
Mila esker zuri.
Xalbat, Urepelen sortua zarazu. Muga lehen personan izautu duzu zure bizitzan zehar, eta Baigorrirekin ere izan duzu harreman estua. Xalbat, galdetuko banizu zuretzat muga zer den, nola definituko zenuke?
Benik definituko nuke hasteko muga bi definizio baitu mugarenak. Batetik muga fisikoa, ba, zuke jan duzuna ez, marra bat inposatu dena ez, eta orain arte bakarrik egia ezan paperean ikusten nuena bakarrik, zenta, eta gero adibidez COVID-a geroztik hor bai fisikoki ikusi nuela zer zen muga, inposatu hori ez, delimitatzeko bi estatuen arteko hori espazio, eta bestaletik bada ere muga psikologikoa ez, muga fisikoaz gain, be muga psikologikoa da norberak bere buruan eraikitzen dituen muga horiek ez, edo zain erabaki hartu behar duzulaik edo bizien aukerak egiterakoan, eta bak. Eta bak gure kasuan, nabarmentzen alda, berdin muga fisiko horrek eragin ezakela ba, ere bai muga psikologikoa ez.
Eta jada aipatu dugu Xalbat hasieran, ez? Baztango eta Baigorriko udalek abiatu duten ekimen hau edo eginen duten ekimen hau apirilan, zer iruditzen zaizu? Zer gogorazten dizu ekimen honek?
Ekimen biziki hona atzemaitu eta azteko. Bien arteko karlan hori, azkenean behoik gazteri Baztan egon aldi bat egiteko parada eskainiko zaiez, apilean, eta gero Baigorrin aldiz egiten da gartruke formatuan, beste egon aldi bat lag azkenean. Eta ekimen hori bai, interes aberasgarria, oroak, gaurko mugaz gainiko ba, politikan arira ere egina dena, biztan dena, eta behingoan ba, nik uste euskara oso zeginen den proiektu bat dela. Eta orduan zinez pozgarria da bai elkartuke hori.
Aipatu dugu sarreran ez, otondo berak erraten zula garai batean naturalagoak zirela bi barretako bai Baigorriko eta bai Baztango arteko jendearen harremanak. Zu Urepelekoa izanik, zure bizipenetatik Xalbat, nola bizi dituzu bi barretako gazten arteko harremanak, nola sentitu dituzuzuk?
Be, egia ezan berrekin lehenago, ez, naturalagoak zirela edo ahemanak mugaz gainikoa egiterakoan edo inkontzienteki berdin egiten zen mugaz gainik. Eta, ba, adibidez kontrabandoarekin, adibidez, eta gero, ba, egia ezan, elgarren arteko, nora ezan, lotura bat, ba, zera ere, berrin handiagoa zena lehen. Orain aldiz, egia da, ez dela, berez berdin naturalki egiten mugaz bialetako ahreman hori. Azpimarratu nahi nuke ere, ba, egia dela gerozta gehiago tiratuak girela, bakizu, bai egeferente kulturaren gatik, edota erakarren poloen gatik, bako txain estatuko hirietara edo zentroetara ez. Eta adibidez, adibide gisa jenezake ene kasua, ez egisako jozen dut Baionara, Iruñara baino, nahiz da Iruñan etzat agasok bilago den. Eta hori nola ikusten dutan, bai gauk behera ikitze bat, aheman horien behera ikitze bat, edo beh sortze bat ikusten dut. Bai.
Eta azukera aipatuzu pozgarria dela ez, olako ekimen bat egitea, adibidez Euskara hutsezko ekimen bat izanen delako, izan ere ginen den egonaldi hontan Euskarak ere oinarrizko papera hartuko du. Eta aipatu dute ez, bi udaletako kidek errazki joaten aldela arat eta komunikatu Euskaraz mintzo baigara bi ibarretan. Eta lurraldeko hizkuntza denez Euskararen baliatzea azkartzeko molde bat zaiola otondori ere adibidez, gure mintzoa da. Euskararen ezagutza handia dugu bi aldetan. Beti erronka da ezagutzatik erabilerara, jendea mintzatzera. Zuretzat xal bat, Euskarak izan du garrantzirik baztango gaztekin harremantzerako orduan eta izan badu, ze garrantzi mota izan da edo nola aipatuko zenuke Euskaran papera?
Bai, nik uste dut asteko funtsezko ejola jokatzen duela, ez? Aman komunean dugun hizkuntza baita, Euskara. Eta uste dut, aipatu dutan, eta horrek batzen gaituela, ez? Eta aipatu dutan muga fiziko horren austeko baliatzen aldera ere bai. Baina, batez ere muga psikologikoa austeko balioko duena ere, eni ustez geroan. Garrantzia horretan emaituz batez ere.
Eta hasieran ez, Joseba Tondok nabarmentzen du mugaz gaindiko harremanak baino ekimen honek bultzatzen duena dela auzo arteko harremanen sustatze hori. Agian ez, muga handienak aunitzetan gure hitzetan jartzen dugu. Nik era aunitzetan igual iparraldeari erreferentzia egin nahi diotenean erraten dut. Bai, hangoak eta gu hemengoak eta ez hitzetan nola da dugun muga hori. Aunizetan, zuk zure inguruan xalbat nabaritzen duzu gazten artean muga dela zerbait onartua neurri hortan erabiltzen diren hitze erreferentziei dagokionez?
Hame guziz eta ustut oroa euskaregi osoan nabarmendua den nola ejan gauza dela muga bat.
Bai.
Eta nik ustut hitzetan hori biziki nabarmena dela batez ere, ez dakit egia ejan basena faktaka izanki adidez, ez dakit, adidez eta hartzekotan iparraldea deitzen duten entzat, edo ez dakit osotasun bat balitz bezala ez, bat eta bakarra, eta horren atzetik zer da be, azkenean frantses estatua dela nabaritzen horiekin. Eta baina ez bakarrik hori, baina nabaritzen dut hori alde batetik, baina nabaritzen dut ere gorago edo lehenago aipatu dut da, erreferente kultural desberdinak ditugula, eta geroz eta tiratuagoak direla, bai, gu Parisera begira, eta berdin hegoaldeko gehiago Madrida begira ez. Eta hor ere emaiten dut muga bat, eta erran dut hegoaldekoak. Ona hartua da, ez dakit, da implizituki edo inkonsenteki ustut ezkuntzan ere, hola nabarmendu dela, eta bai, ustut hori deseraikitze bat behar dela hori itzen inguruan, eta batez ere, bai, hori hausteko behar dela segurki, bai.
Eta ekimen hau udaletatik ateri da, bino udaletatik kanpo ere, nik uste dut azken bola dauntan edo ari direla olako ekimenak sustatzen, zuek xal bat gazteek ere ari zarete ez, bai gorriko gazteak, bai erratzuko gazteak, izpegiko egun baten antolaketan edo, nondik sortu zitzaizen zueri horrelako zerbait egiteko biharra?
Egia ezan, basa izi elkartan, piskatzen nintzen ginoen, bai gogi aldean hori behar zela ez, aheman hori behiz sustatu ez, baztanekin, eta behortik, egia ezan, erratzuko gaztekin zain, baztango gaztea samadarekin bildu ginen, duela guti eta lagazkenean egun bat aterako da hortik ere bai, eta bai, beste egun bat, gero zimiz gehiago antzi aitzinatu behinan, bai, hortik aterako da zerbait, eta bai, ustut, lehenago ipatutena ere bai, ba, Euskara ospotuz eta batez ere gure hakemana eta elkarrezagutza sustatuz, ba, batzen gaituen egun bat eginen dugula ere.
Bikain ba, animo, izpegiko egun horren antolaketan eta xalbat. Gure partetik ja bukatzeko, Azken galdera bat botan nahi nizuki hola irekian, zure ustez, bai aipatu dugu ez, mugaren gaia gazten artean, euskararen gaia, garai bateko harremanak berreskuratzea, zein dire guzionen hueltan antzinera begira ditugun erronka nagusiak?
Simpleki elgarren artean ditugun desberintasunak ikusi ordez, nun horrek justuki muga psikologikora eramaiten algituan ez, ba ikus ditzaun elgarren artean sortzen dugun aniztasun hori azteko, eta beraztasun bihurtu dezaun, ara. Eta ba, beti ere euskara eta dugun kultur eman komuna auspotuz.
Bikain, ba, mila esker xalbat altzu garai, Urepeleko gaztea, zeurra dira etortzegatik.
Ba,
eta zure hausnarketa konpartitzegatik.
Ba, mila esker.
Mila esker, eta oroitu baztango eta baigorriko udalek bierrietako gazten arteko topaketa antolatu dutela apirilean, beraz, bertara joak izaretenak ere, ongi-ongi pasa, eta segi dezagun, muga arteko harreman horiek sustatzen. Mila esker xalbat, urren arte.
Bai, jo. No.